Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерегл и неговите минати и сегашни старешини. Признание исто така им одаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 1. ноември 2023, со вас Радица Бојковска Димитровска. И веднаш еве што имаме за денешново издание. На почеток вестите од земјава и странство, уште еден смртоносен напад врз бегалски камп во Газа, а во земјава предупредувања за жителите на повеќе места ширум Квинсленд и Нов Јужен Велс да ги напуштат домовите поради шумските пожари што горат надвор од контрола. Потоа ќе известиме и за најновите настани во Македонија, каде има реакции по посетата на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Подосно се осврнуваме на преговорите за слободна трговија на Австралија со Европската Унија, кои што пропаднаа на маргините на состанокот на министрот за трговија на групата 7 и групата 7 во Осака во Јапонија. Останете со нас до крајот на емисијава за да слушнете и за првата жена дипломиран оджачар во Македонија, покрај незините многу други професионални титули и ангажмани. Започнуваме со вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, десетици загинати во израелски воздушен напад врз најголемиот бегалски камп во Газа. Во тек се предупредувања низ Квинсленд и Нов Јужен Велс поради кризата со шумските пожари. И во спортот, австралиските светски шампионки во нетбол ја завршуваат годината со врвни постигнувања. Следуваат вести на SBS, јас сум Маргарита Василева. Жителите на Далвин и околните области на југот на Квинсленд се советувани веднаш да се евакуираат поради шумските пожари. Предупредувањето беше издадено за жителите на Далвин, The Glen, Silverwood и Cherry Gully. Главниот извор на загриженост за државата е пожарот во Тара, западно од Брисбен, во кој загина едно лице, изгореа 20.000 хектари и уништи 53 домови во последната недела, полош исход од трагедијата на Црното лето во 2019 година. Заменик комесар за противпожарните и итни служби во Квинсленд, Майк Уосинг, за ABC News изјави дека агенцијата прави се што е можно за да им помогне на погодените области.
Support for the community, that is our focus, is obviously in the firefighting, the primacy and protection of life and property, and making sure the warnings go out, but our fundamental focus continues on that in terms of supporting the local communities.
Над 1000 пожарникари сега се справуваат со околу 80 пожари низ целата држава. Жителите се предупредени да останат внимателни откако неколку шумски пожари во северниот дел на Нов Јужен Велс ги погодија руралните домови и избувнаа пожари во урбана област. Тентерфилд, околу 15 километри јужно од границата со Квинсленд, беше епицентарот на напорите за гаснење на пожарот во Нов Јужен Велс во вторникот, откако 7 пожари се запалија во северните, западните и јужните делови од градот. Но предупредувањата за пожари утринава беа намалени на предупредувањето «Наблюдувај и действувај» поради олеснување на условите, но против пожарните служби велат дека се уште постои сериозна закана. И тројцата пожарникари кои беа во болница откако нивниот камион се превртел во Тентерфилд, сега се отпуштени од болница. Израелската војска потврди дека стои зад смртоносниот воздушен напад врз најголемиот бегалски камп во Газа. Портпаролот на израелските одбранбени сили Даниел Хагаре потврди дека израелските борбени авиони го нападнале бегалскиот камп Джабалија, убивајќи многумина, вклучително и високиот командант на Хамас Ибрахим Бјари. Здравствените служби во Газа проценуваат дека во нападот загинале најмалку 50 луѓе, а стотици биле ранети. Оваа мајка во штрајкот ги загуби децата.
May God have mercy on them. To God we belong, and to Him we will return. May God give me patience. To God we belong, and to Him we will return. Intercede for us, God. God is great. Thank God we die as martyrs.
Здравствените власти во Газа соопштија дека од 7 октомври во израелските напади загинале 8525 лица, меѓу кои 3542 деца. Војската на Хамас ја објави својата намера да ослободи некои неизраелски заложници во наредните делови, односно денови. Околу 240 лица се задржани од палестинските милитанти од бруталната инвазија на Хамас на 7 октомври, која го започна последниот конфликт. Абу Обеида, портпарол на бригадите Акасам, потврдува дека ослободувањето било договорено со посредство на земји кои тој не ги откри. Обеиде на него откри конкретни од број на заробеници што треба да бидат ослободени, но тврди дека групата повеќе немала причина да ги приведе.
Some countries have stepped in through intermediaries to release some of the detainees in Gaza who are of foreign nationality. We received the requests of these countries. We have therefore informed the mediators that we will release a number of foreigners in the coming days in line with our position stated earlier about our lack of desire or need to keep them or continue holding them in Gaza.
Меѓународниот монетарен фонд ја повика Централната банка на Австралија да продолжи да ја зголемува каматната стапка за побрзо намалување на инфлацијата. Извештајот покажува дека растот на БДП продолжува да забавува на 1,25% во 2024 година, но невработеността останува ниска, а фискалниот дефицит на земјата се подобри побрзо отколку во другите напредни земји. Глобалното тело предупреди дека порастот на потрошувачките цени се уште е над цел од обсег на Резервната банка на Австралија, при што инфлацијата на услугите останува леплива како што е во многу напредни земји. ММФ предложува дополнително заострување на монетарната политика за да се осигура дека инфлацијата ќе се врати на целниот обсег до 2025 година и да се намали опасноста од закотвување на инфлацијските очекувања.
Во вести од Македонија, стигна нова провокација од Виктор Стојанов од Бугарската фондација Македонија. Стојанов објави повик на Фейсбук во кој бара македонските граѓани да го променат презимето на ОВ или ЕВ, зашто ќе добијат 300 евра, објави фактор.мк. Од македонците се бара да побараат промена на презимето и да го внесат во изводот на матична книга на родените. Цитат, кампања за жителите на Северна Македонија со бугарско потекло, вратете го вашето презиме во ОВ, ЕВ и добите 300 евра. Контактирајте ја Фондацијата Македонија. Затворен цитат пишува во објавата. Стојанов веќе е прогласен за персона нон грата во Македонија. Тој во септември им се закани на македонците во Албанија дека ќе им ги одземат бугарските пасоши и добро да размислат како ќе се изјаснат на пописот.
Новиот распоред на бенефиции на Medicare Benefit Schedule под системот на bulk billing, под кој не треба да плаќате за вашата медицинска услуга од здравствен работник поради што вашиот лекар директно го наплаќа Medicare и ја прифаќа бенефицијата од Medicare како целосна исплата за нивната услуга, ќе добие повисоки стимулативни плаќања и треба да стапи на сила денеска. Федералната влада се согласи да го зголеми тројно мотивот за рефус за наплата за младите, постарите лица и за собствениците на концесиски картички во рамките на проектот. Федералниот министер за здравство Мак Батла за ABC News изјави дека лекарите сега ќе можат да наплаќаат значително повеќе трошок што владата ќе го сноси.
Well, it means that GPs can now charge significantly more to the government for bulk billing millions of children, pensioners and concession card holders. This is what they called for many months ago and we delivered it in the budget, something that doctors groups have described as a game changer. It's obviously a huge boost to confidence and funding to general practice, which has been under enormous pressure really for a decade now, but most importantly, it will make it much easier for patients, 11 million of them, to see a doctor completely free of charge.
Федералниот суд денеска треба да ги сослуша дополнителните аргументи во случајот покренат од традиционален собственик на земјиште на островите Тиуи со цел да ја спречи рударската компанија Сантос да гради подводен гасовод во областа. Членот на кланот Джикиларуо, Саймон Манкара, поднесе постапка бареки итна забрана против работата. Господинот Манкара вели дека Сантос не го разгледал соодветно подводното културно наследство долж трасата на извозниот гасовод Бароса. Додека случајот се разгледува, на Сантос ќе му биде дозволено да започне со поставување на цевките под услов тоа да не е во областа на загриженост за традиционалните собственици. Сантос вели дека брод седи покрај пристаништето на Дарвин, подготвен веднаш да ја започне работата. Тие велат дека работата за поставување на цевки ќе трае околу 10 дена пред да стигне до зоната на загриженост. Австралискиот пазар за недвижнини е на пат да го надмине својот предходен врв, но потенцијалот за уште едно зголемување на каматните стапки и приливот на нови имоти за продажба може да го ограничи идното проширување. Како што почнаа да растат хипотекарните стапки, пазарот на домување забележа постепен пад во поголемиот дел од 2022 година. Но вредноста на имотот силно закрепна од јануари, на големо изненадување на гувернерот на Резервната банка и многу други. Индексот на вредноста на томот според CoreLogic сега е само 0,5% зад својот максимум од минатата година, при што бројни региони, вклучувајќи ги Brisbane, Adelaide и Perth, веќе достигнаа нови врвови. На национално ниво, индексот се зголеми за 0,9% во октомври во споредба со 0,7% во септември. Нов лек за одреден тип на срцева слабост, кој тешко се лекува, сега е наведен во шемата за фармацевски бенефици, почнувајќи од денеска, 1 ноември. Лекот е достапен по субвенционирана цена за оние кои живеат со медицинската состојба Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. Ова е состојба со екстремно ограничени третмани и 5-годишна стапка на преживување, слична на некои видови рак. При овој тип на срцева слабост, срцето станува премногу вкочането за правилно да се наполни со крв, што го загрозува снабдувањето со кислород во телото. Овој тип на срцева слабост представува околу половина од сите случаи на хронична срцева слабост во Австралија и може да доведе до смрт. Кардиологот професор Андрю Синдон вели дека некои луѓе може да имаат срцева слабост и да не го знаат тоа.
Heart failure impacts the lives of patients in a number of ways. The first is that it makes people feel tired, short of breath, can't do the things they used to be able to do. And the symptoms may not be so specific. They may just think they're getting old.
Лекот Empagliflozin се продава под името Jardiance. Создадена е нова верзија на мелодијата Last Post за да помогне во комеморацијата и на домородните и на недомородните војници заедно. Изведувачот на Didgeridoo Mark Atkins се здружи со джез иконата Джеймс Морисон за да го создаде новиот звук. Австралискиот воен споменик и починатиот домороден водач Арчи Роуч исто така беа вклучени во проектот за кој беа потребни 3 години за да се реализира. Господинот Аткинс вели дека производот е одамна задоцнет, всушност тој размислувал за тоа уште како дете.
This project goes back for a long time, nearly 60 years. It would have been about 8-9, I suppose.
Денот на сеќавањето или Remembrance Day е 11 ноември. И во нетбол, Австралија ја заврши својата успешна сезона за 2023 година на високо ниво, победувајќи ја Јужна Африка со 3-0. Diamonds ги победија Proteas со 77 поени спрема 50 во Хобарт во третиот и последен надпревар од серијата. Австралијките осигурија водство рано во надпреварот и не се откажа од водството. Капитенот Лиз Уотсон постави 31 од головите на Австралија. Разликата од 27 гола е најголема во серијата. Австралија ја завршува 2023 година со победа на 16 од нивните 19 надпревари, вклучувајќи го и освојувањето на светското првенство, купот Constellation против Нов Зеланд и турнирот од серијата Quad на кој настапија Англија, Нов Зеланд и Јужна Африка. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,63 американски долари и за 36,75 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 57,75 македонски денари, а еврото за 61,14 македонски денари. И времето за утре, за Перт претежно сончево 33, Аделаид претежно сончево 24, во Мелбурн облачно до 18. Хобарт делумно облачно 20, за Камбера делумно облачно и 24 степени, за Сиднеј делумно облачно 23, во Брисбен делумно облачно 26, исто и во Дарвин делумно облачно 35, а во Алис Спрингс делумно облачно 36.
На СБС на Македонски денеска 1 ноември со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме за прашањата од страна на така наречениот Албански фронт во Македонија, упатени до председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Од другите теми, анкетната комисија за онкологија е во заседание, а лидерот на опозицијата Христијан Мицковски со порака, цитат, добивме нови документи и сознание за случајот на онкологија, ќе ги изнесеме сите грозоморни криминали. И над 200 затвореници од Идризово почна и го прекинаа штрајкот со глад. Подетално од нашиот известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Опозицијата од албанскиот политички блок во Македонија на пред владата ја поздрави посетата на председателката на Европската комисија фон дер Лајен, која како што велат ги вложува сите напори за забрзување на целосната интеграција на земјава во ЕУ, објави Макфакс. Вела дека со особено внимание ги слушнале незините пораки за необходноста од корените внатрешни реформи во сите сфери со фокус на справување со високата корупција и во целина ги делат незините препораки. Цитирам. Денес сме овде пред владата бидејќи знаеме дека најголемиот проблем за нашето полноправно членство во ЕУ седи овде во овој објект. Затоа денес ја користиме можноста да ги поставиме следните прашања. Дали кажавте на господја фон дер Лајен за авантурата за враќање на Груевски и објаснивте ли дека главната лажна надеж за ЕУ стана политичарот што најмногу ја оддалечи земјата од ЕУ додека беше премиер? Дали објаснивте дека всушност ДУИ е откажана од уставните измени? Дали кажавте дека единствениот фокус на ДУИ е преку враќањето на Груевски да се обиде да обезбеди пазар со ВМРО-ДПМН, каде што намаса ги става и пратениците на СДСМ? Дали дозна господја фон дер Лајен дека ДУИ бара концентрациска влада по парламенталните избори за да го зачува нелегално стекнатиот капитал, објави агенцијата Макфак. Стигна нова провокација од Виктор Стојанов од Бугарската фондација Македонија. Стојанов објави повик на Фейсбук во кој бара македонските граѓани да го променат презимето на ОФ или ЕФ, зашто ќе добија 300 евра, објави Фактор МК. Од македонците се бара да побараат промена на презимето и да го внесат во изводот на матичната книга на родените. Кампања за жителите на Северна Македонија со бугарско потекло. Вратете го вашето презиме во ОФ и ЕФ и добијте 300 евра. Контактирајте ја Фондацијата Македонија, пишува во објавата. Стојанов веќе е прогласен за персона нон грата во Македонија. Тој во септември им се закани на македонците во Албанија дека ќе им ги одземат бугарските пасоши и добро да размислат како ќе се изјаснат на пописот. По локалните избори во Бугарија, кои се случија во неделата, синот на Солза Грчева, Андреј Зографски, е избран за советник во градското собрание на бугарската престолнина Софија. Зографски се нашол на предлог листата на партијата Промените продолжуваат Демократска Бугарија, како прв на листата од 23 општински советници на коалицијата. Дури и дел од бугарските политичари се зачудени како син на поранешна пратеничка, која ја води македонската партија Глас за народот и има десничарски ставови, успеал да стане бугарин и политички влијателен, пренесува Фактор МК. ВМРО Народна партија на екс-премиерот Любчо Георгиевски смета дека судењето во Битола на долгогодишниот член на ВМРО ДПМН Любчо Георгиевски како председател на клубот Ванчо Михајлов е политички монтиран процес. За жал, државата преку својот орган најавен обвинител учествува неодговорно, арогантно и прави пародија од правниот систем само за наводно да докаже некаква идеолошка определба на човекот кој е симбол на борбата за самостојна и независна Македонија. Пародијата го достигна својот врв кога како главен сведок на обвинителот во разобличувањето на Ванчо Михајлов е повикан авторитетот на Ламбе Алабаковски, кој е човек што веќе и официјално е осуден за подпалување на истиот клуб. Велат од ВМРО Народна преку сообщение. ВМРО Народна партија предлага веднаш да се прекине овој судски процес. Председателот на клубот Любчо Георгиевски е обвинет за предизвикување национална и расна омраза и нетрпеливост, како и ширење расизам и ксенофобија преку компјутерски систем. На завчерашното рочиште Георгиевски рече дека не се чувствува виновен и дека на никого ништо лошо не му сторил. Судењето продолжува на 18 декември, кога ќе бидат сослушани Георги Црномаров и Благоја Шаторов, како сведоци на одбраната. На СБС слушате вести од Македонија. онкологија е во агонија. Парите и ресурсите се ограничени, а неограничен е само бројот на пациентите кој годишно расте од 10 до 15%. Само дополнителен проблем е колективната вина која виси над клиниката и додека трае пред истрагата, создава недоверба кај болните. Вака актуелната директорка на клиниката Виолета Клисарова сведочеше пред анкетната собраниска комисија за скандалот онкологија, а пред пратениците со трепелив глас и со солзи во очите кажа дека чувствува морална одговорност поради недостатоците на лекови и целата состојба во болницата, пренесе Сител.
Недостатоците на лекови, целата таа ситуација на клиниката ме става и како човек, и како лекар, и како медицински директор под голема морална одговорност. Сум помислила јасно и гласно тоа да го изразам, но со оглед на истрагата, сметам дека не е пожелно во овој момент.
Клисарова реферираше дека стручен онколошки колегиум, кој одлучува за терапиите на пациентите, немало десетина години, се укинал во времето кога Милан Ристовски директорувал, ама таа го вратила. Актуелната директорка е прва од сведоците која директно кажа дека чувствува одговорност. Злоупотребите на клиниката за онкологија продолжиле и погрозоморниот скандал која шокираше јавноста за начинот како поединци се богателе од борбата за живот на пациентите. ВМРО ДПМН најавува нови сведоштва и документи кои ги добиле од свиркач и кои сега партијата ги истражува. Лидерот на опозицијата Христијан Митковски на прес рече:
и ако тоа се потврди за точно, тогаш навистина можам да кажам дека имаме работа со монструми, не со луѓе, кои што и покрај ова што се случува, и покрај епскиот скандал, тие повторно продолжуваат со злоупотреби кои што имаат нечовечки размери, и ние планираме со ова да излеземе во јавност, доколку ова што го достави свиркачот се потврди како точно, и имаме намера да му отвориме на обвинителството сериозна работа.
Затворски притвор за 13 мина, а куќен притвор за еден од осомничените лица во случајот Синџир, определи кривичниот суд на претходно барање на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. За преостанатите 12 осомничени во случајот, судот определи други мерки на предпазливост. Во случајот Синџир се опфатени вкупно 26 физички и 28 правни лица, осомничени за злосторничко одружување, даночно затајување и перење пари и други приноси. Поред основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, осомничените не пресметале и не платиле данок во вкупен износ од близу 8 милиони евра. Купно 213 осуденици од полуотвореното оделение во затворот Идризово вчера утро го почна најавениот штрајк со глад, но тој по планнето беше прекинат, потврди Замија, заменик директорот на казнено поправната установа Феми Јонузи. Омбусманот Насер Зибери за Канал 5 изјави дека ситуацијата таму е тензична, но релативно мирна.
И наш впечаток е дека со закаснување пристигната помошта. Второ, дека е направена некоја селекција на повредените на кои им е укажена таквата помош. Лекарските извештаи завршуваат со констатации за лесни телесни повреди. Фактичката состојба е сосема друга на лице место. Откако ќе ги сублимираме сите резултати и ќе ги споредиме со нашите наоди на лице место, ќе излеземе со конкретни заклучоци и препораки за надминување на состојбата.
Во инцидентот во затворот кој се случи во саботата, а покрај осудените беа повредени десетици полицајци, на кои им беа констатирани телесни повреди. При претресот биле пронајдени ножеви, мобилни телефони и дрога. Најмладиот милионер во земјава има 9 години со 1 милион денари од закупнина, а највозрастниот има 97 години и минатата година остварил доход од 1,2 милиони денари, понос на пензија и доход од извршена работа. Ова меѓу другото го изјави директорката на УЈАПА, Сања Лукареска, на пресконференцијата на тема «Годишна даночна пријава, највисок доход во 2022-а». За најмладото лице милионер во Македонија, Лукареска рече дека се работи на средства по основ на некакво наследство и оттаму се влечат приходите.
Најмладиот милионер во денари има 9 години, со остварени нешто над 1 милион денари од закупнина, додека највозрастниот има 97 години и лани остварил доход во износ од 1,2 милиони денари, познав на пензија и доход од извршена работа.
Лукареска обелодени дека најголемата месечна бруто плата минатата година била во дејноста трговија на големо со тутун и изнесувала 195.000 евра.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милча Јовановски. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Преговорите за слободна трговија на Австралија со Европската Унија пропадна на маргините на состанокот на министерот за трговија на состанокот со групата 7 во Осака во Јапонија. Клучните спорни точки вклучуваат употреба на географски показатели, што ќе ги спречи австралиските производители да можат да користат термини како што е фета или просеко. Со оглед на тоа што за нов договор најверојатно нема да се преговара наскоро, фармерите велат дека се подготвени да чекаат таков што ќе им понуди повеќе за возврат. Повеќе од прилогот на SBS News од Пенри Бакли и Пабло Виналес, што го пренесува колешката Маргарита Василева.
Преговорите со Европската Унија за договор за слободна трговија повторно пропадна по првичните надежи дека може да се постигне договор до крајот на годината. Австралискиот министер за трговија Дон Фарол разговараше со неговиот колега од Европската Унија Валдис Домбровскис на маргините на состанокот на министрите за трговија на G7 во Осака. Сенаторот Фарол вели дека прекинот на преговорите поради отстапките на кои Австралија не може да се согласи е разочарувачки резултат.
I came to Osaka with a view to signing a free trade agreement with the Europeans. We've been working on this for 5 years. But at the end of the day, the offer for Australia was not good enough and we didn't make the progress that I had hoped that we would.
Клучна точка на спојување со блокот беше употребата на географски показатели кои ќе бараат од австралиските производители да престанат да користат термини како фета, пармезан или просеко. Председателот на Националната федерација на фармери, Дејвид Јохинки, изјави за SBS News дека производителите ја поздравуваат одлуката на министерот за трговија да се повлече од договорот.
Taking away the use of words like feta to describe how we make our cheese and then even to sell the cheese. So for us, when we've got an agreement or a negotiation position where we're losing something and not gain anything on the other side of the ledger, for us it's a very simple decision not to support it.
Министерот за земјоделство Мари Уот за ABC Радио изјави дека тоа е уште една спорна точка во врска со она што тој го опиша како нов комерцијално значаен пристап до европскиот пазар за австралиското земјоделство.
EU has not budged significantly from the offer it put on the table 3 months ago. You'll remember that about 3 months ago, negotiations didn't proceed because the EU wasn't offering enough, particularly when it comes to agriculture, and they've come back now with essentially the same offer with a couple of tweaks there.
Господинот Уот изјави дека Европската Унија не одстапи доволно од понудата што ја стави на маса пред 3 месеци, кога преговорите не продолжија, бидејќи понудата на ЕУ не беше задоволителна, особено кога станува збор за земјоделство. Сенаторот Фарол вели дека еден позитивен чекор од состаноците во Осака е договор да се одржи отворен диалог за идниот договор. Тој вели, се дојде до договор да се продолжи да се разговара со европските колеги, на кое тој се надева дека ќе има добра волја во иднина.
We have agreed to continue talking with our European counterparts, and I'm hopeful that if there's some goodwill into the future, that we will ultimately strike a deal that is both in Australia's interest and the European Union's interests.
Но господинот Уот вели дека е малку веројатно да се преговара за трговски договор пред крајот на сегашниот мандат на федералниот парламент во 2025 година.
The EU next year will go into its election cycle. It's always much harder for countries and regions to negotiate these sorts of trade agreements on the eve of elections. So I think it will be quite some time before any Australian government or any EU leadership is able to negotiate a deal, and that's a bit of a shame for both Australia and the EU.
Дури иако друга влада продолжи со преговорите за нов договор со Европската Унија, се чини дека постои консензус дека овој договор не бил вистинскиот. Опозицијскиот трговски портпарол Кевин Хоган за ABC изјави дека е жално што трговскиот договор пропадна, но дека предложените географски показатели и квоти биле премногу рестриктивни.
I do agree the government walked away from this deal. I think they should have. The quotas they were offering on beef, sheep meat, sugar were just not good enough. In fact, they were lower than what they'd previously offered countries like Canada and New Zealand.
Господинот Јохинки вели дека австралиските земјоделци, кои веќе вршат многу трговија со Европската Унија, се повеќе од подготвени да издржат договор со поголем пристап до европските пазари.
We're very aware and conscious that this deal has taken a long time to get where we are, but we're also very conscious that this deal would lock in a whole generation of agriculture into what we would consider suboptimal. So if we have to wait another year, if we have to wait multiple years to attain a better outcome, we are very patient, we are willing to wait.
А сега на уште една актуелна тема, исто така предизвик. Добротворна организација за ментално здравје на децата објави за недостиг на подршка за децата под 14 годишна возраст кои имаат проблеми со менталното здравје. Kids Express откри дека еден од три родители во Австралија може би нема да може да ги препознае знаците на лошо ментално здравје кај детето, што може да резултира со трајни негативни влијанија во зрелата возраст. Детството често се карактеризира како безгрижно време, безодговорност и стрес и обично проблемите со менталното здравје се поврзуваат со зрелоста. Но што ако овие предпоставки се погрешни, па дури и штетни? Тоа го сугерира добротворната организација за ментално здравје на децата Kids Express. Марго Уарт, основач и главна извршна директорка, вели дека минатата година спровеле анкета на 1600 возрастни ширум Австралија и дека откриле дека секој трет родител не може самоуверено да ги препознае знаците дека нивното дете има проблеми со менталното здравје.
Last year we ran a survey which surveyed over 1,600 adults across Australia, and we found that one of three parents weren't able to confidently recognise the signs that their children would have mental health issues. And this was quite a surprise when you then realise that our parents, our caregivers that wrap around their children actually weren't confident to know if their child wasn't okay.
Најновите податоци од Австралиското биро за статистика сугерираат дека менталната болест влијае на едно од секои 7 деца на возраст меѓу 4 и 11 години во Австралија. А околу половина од сите проблеми со менталното здравје се појавуваат пред 14 годишна возраст. Но само 25% од децата на кои им е диагностицирано ментално расстройство продолжуваат да добиваат професионална подршка, што е на најниско ниво од целото австралиско население. Господица Уорд вели дека ако проблемите со менталното здравје не се решат во раните години на детето, тие може да прераснат во доживотни предизвици.
It's really critical that we are now looking at children's mental health as not only an early intervention, but a prevention strategy across the age span of our mental health for Australians as a whole. So it's really critical that we actually do this, but we also know that failing to recognise those mental health problems in children can lead to depression, anxiety, even post-traumatic stress disorder as we grow into young adults and into adulthood. So it's critical that we actually intervene as early as we possibly can.
Па како може да кажеме дали некое дете во нашиот живот страда? Доктор Иен Перкс е психијатар за деца и адолесценти на Универзитетот во Нов Јужен Велс и во Children's Hospital Network во Сиднеј. Тој вели дека знаците може да вклучуваат, например, тешкоти да се заспие или да се остане во таа состојба, потоа промени во образците за јадење, нарушен апетит, промени во посетување на училиштето и слично, што значи дека младото лице има некои тешкоти со своите емоции.
So the signs might include, for instance, difficulty falling asleep or staying asleep. So sleep disturbance can be a sign. Changes in patterns of eating, so appetite being disturbed. Changes in school attendance or school performance. So if a child or adolescent is really apprehensive about going to school on a regular basis, more than you'd expect or more has been the case previously, then that can be a sign. Is this young person having some difficulty with their emotions?
Податоците на Австралиското биро за статистика сугерираат дека 7 од 10 најчести посети на педијатри се во врска со менталното здравје. Исто така открива дека првите 2000 дена од животот на детето се критичен период и интервенциите во овој период може да резултираат со значително подобрување на раните животни искуства, здравјето и развојот на детето. Менеджерот за виртуелни услуги на Kids Helpline, Тони Фицджералд, вели дека отвореността на родителите да ги слушаат емоциите на нивните деца може да направи голема разлика. Тој додава дека околу 37% од сите контакти на Kids Helpline доаѓаат од деца на возраст од 14 години или помлади, што е значаен проблем. Според господин Фицджералд, првата работа што треба да се направи е да се направи простор за разговор, да се слуша и само да се направи обид да се открие што може да се случува. Но ако родителот е навистина загрижен, најдоброто, нагласува тој, е да пристапи до здравствен работник, психолог или психијатар кој може да помогне со натамошна подршка.
About 37% of all of our contacts at Kids Helpline come from children who are aged 14 years or younger. So we know it's a significant issue. I think the first thing is, you know, making space for a conversation and also to listen and you know, just try and tease out what might be going on. But if a parent's really concerned, it's about really trying to get to access a healthcare professional who then can help them explore some paths to getting support, whether that's through, you know, through seeing a psychologist or a psychiatrist or other supports that might be available.
Податоците од Австралиското биро за статистика, кои покажуваат колку деца имаат лошо ментално здравје во Австралија, се од 2013-2014 година, односно пред 10 години. Господин Фицджералд верува дека од тогаш многу повеќе деца би се идентификувале дека имаат проблеми со менталното здравје. Тоа според него се должи на комбинација од голем број фактори, меѓу кои и влијанието на социјалните мрежи. Тешко е да се расте како дете и како млад човек овие денови и има цела низа фактори кои влијаат на нивното здравје и благосостојба. И тоа е нешто што треба да го знаеме, вели менеджерот за виртуелни услуги на Kids Helpline, Тони Фицджералд.
Through whatever determinants there are, whether it's social media or whether it's some other kind of impacts within the community that are impacting our young people's mental health, we have seen a rise in reports around mental health impacting our young people. So certainly it's probably a combination of a number of factors, the increase in messaging around help seeking, but also, you know, those factors that impact the lives of our young people. You know, it's tough growing up as a child and a young person these days, and there are a whole range of factors that impact their health and well-being, and that's something that we need to be cognizant of. Compared to potentially 10 years ago, we've certainly seen an increase.
Тоа беше прилог на SBS News од Киара Хейн. Иако вие или некој кого го познавате има потреба од подршка, јавете се на Lifeline на 13 11 14 или на Kids Helpline на 1800 55 800. На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Првата глобална женска лидерска конференција во Македонија, насловена «Јас сум жена», беше организирана со цел да се представи позицијата на жената во современото македонско општество, како и кои се предностите и предизвиците со кои се соочуваат македонките во и надвор од Македонија. Денеска ја завршуваме нашата серија со нашите соговорнички со разговорот со Јасмина Атанасова-Симјановска, дипломиран архитект, но и прв дипломиран оџачар во Република Македонија. Атанасова-Симјановска е носителка на овластување за проектирање и ревизија во архитектурата. Се здобила со сертификати за судски проценител на недвижности и енергетски контролор. Авторка е на книги, учебници и учебни програми. А исто така ангажирана и како наставник и ментор, активно учествува во стандардизацијата на образованието и развивањето на оџачарската професија. Разговорот го води нашиот соработник од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Ако можеве меѓу машко-женските професии, дури оджачар. Така ве најавуваат, така пишуваат. Точно ли е?
Тоа дека сум дипломиран оджачар, да, точно е. Покрај тоа што сум дипломиран архитект, покрај тоа што сум професор Покрај тоа што сум судски проценител на недвижности и покрај тоа што сум енергетски контролор. Патем мајка.
И како стигнавте до тоа одрачар?
Мојата примарна професија е архитектурата. Тоа е прва љубов, единствена љубов и се до тоа. Меѓутоа, бев на некоја конвенција во Хрватска, каде што се зборуваше за стручни професии, за професии кои што се малку маргинализирани, за професии кои што не се вообичаени. Значи, родовото воопшто не беше во прашање. Тогаш ја заклучив дека во Македонија оваа професија е не само маргинализирана, туку воопшто ја нема. Дека нема едуцирани оджачари, поготово не современо оджачарство. Така почна целата приказна. Окей, добро, ајде да видиме што може тука да се направи. Јас ја сакам земјата, сакам кога можам нешто да придонесам. А придонесувам на тој начин што оваа професија ја донесувам на професионално ниво, на европско ниво, првата цел. И тоа ми беше првата замисла кога јас почнав. А не беше едноставно од Македонија да се оти во Хрватска секој месец, се полагаат испити, се одеше на пракса. Хрватска одлично ја запознав со целата таа пракса, со колегите од таму. Многу научив, до толку што сега во Македонија, која е мојата работа. Јас едуцирам оджачари, мене нема да ме видите сигурно на кров. Ако ме прашате за чистење на оджаци, јас ќе ви пратам професионални оджачари, ама сите сертифицирани оджачари во Македонија поминаа обока кај мене.
Имаме ли веќе создадена мрежа на оджачари низ целата држава? Обично тоа е професија која рековте самата вие дека ја веќе исчезната, ама мора се врати повторно да ја има, затоа што е потребна.
Да, малку се комплицирани работите во Македонија, затоа што во моментов оджачарството е услужна дејност. Мојата борба и на моите колеги и бивши ученици, нели, е та од услужна дејност, оджачарството стане комунална дејност. Да влезе во закон. И се работеше на законот. Јас работев дури и можам да кажам со гордост. Со текот на годините се создаде со збирот на моите предавања, со сите тие работи, се создаде книга која што се користеше при изработката на законот за оджачарство. Законот се работеше во Германија, во Баварија, со Германската оджачарска комора, така да мојата книга беше преведена на германски, нивниот правник и правник од Македонија, после тоа беше на ревизија од моја страна, со сугести, вака или така, и сега сум во борба да издадам книгата на македонски јазик, затоа што е малку абсурдно книгата која што користи Баварска оджачарска комора, која што се користеше како база за законот за оджачарство, се уште не е издадена на македонски јазик и не е издадена во Македонија.
Ништо минуваат оджачарите додека станат професионалци?
За да се стане професионален оджачар, со сите компетенции кои што треба да ги има професионалниот оджачар, покрај обуките, јасно, книгата е основа. Често имаме работа на висини, каде што работа на висина ги бара сите компетенции. Каква опрема треба да се одржи? Какви чевли треба да има? Сето тоа се, како треба да се обезбеди, како треба да се осигура, сепак да се, не дај Боже, да се случи несреќа со пат од висина, тогаш ретко се преживува тој пат. Така да безбедност и заштитата, многу е во оджачарството, е најмногу изложен респираторниот систем. И тука, ако јас не им укажам на тоа што значи понатаму, а да при тоа не ги обесхрабрам да се бават со професијата, нели, тоа е исто важен момент. После тоа се држи доста од технологија на работењето, се држи влијанието на околината, орудија, запознавање со орудија и со алати за работа, е моментот на горива. Кој тип на гориво се користи? Како тоа гориво се складира? Каде? Зошто? Затоа што многу често моето искуство, јас не сум некој кој што седи во канцеларија, јас одам со, пред да почнам со едукација, јас одев со фирми оджачарски на пракса. Една работа е оджачарството во Хрватска, сосема друга работа е оджачарството во Македонија. И јас можам да...
Живеете во Скопје?
Да? Живеам во Скопје, да.
Значи таму се вршат тие обуки?
Да, во Скопје, главно во Скопје. Ако јас не ја знам фактичката состојба, јас не можам да дадам добра едукација.
Една народна поговорка вели од јачарот треќа носи. Верувате ли во такво нешто?
Сите останати веруваат. Тоа е убавата енергија. Верувајте ми, нема да сретнете очечар кој што е намуртен, нема да сретнете очечар кој што не е пријателски настроен. Јас се сеќавам на моите, на мојата пракса кога бев во Загреб, бев во Стара Горица, бев во Река и секогаш беше најинтересно со дечињата. Кога, нели, тука си има служба за известување и тоа е дел од книгата и дел од обуките, како би требало тоа да се организира. Јасно дека ние не можеме да зборуваме за тоа, затоа што јас имам во моментов 25-6 сертифицирани одјачари, што е многу малку. Колку од нив вистина се бават во моментов со одјачарство, тоа е сосема друга приказна, ни половина од нив. Ама, ете, ги помина обуките, го добија сертификатот, да речеме. Кога во Загреб одев на пракса, и кога ќе зацвуневме на врата, први истрчуваа дечињата, први тие се први кои што ќе се фатат за купче. Може да се фатиме за купче? Ни дојде очачар. Сите срекни, весели, насмејани. Други тоаѓаат да скубнат влакно од читка. И така натаму сето тоа е многу убаво, многу ведро. Имавме исто низ Македонија, е многу интересна ситуација кога јас одам со моите очачари. Не застанува полиција и јас пак знам да му кажам на шофера, добро Мишо, што сгреши овој пат, сошто не застана? И само ќе каже, ама не се грижете, и јас ќе речам, добро, зошто не застанавте? За среќа денеска, да се поздравиме, да ни дадете среќичка денеска.
Вие нормално рековте, нема да ве видиме на покрив, сигурно, но...
Освен ако не контролирам некој од моите очачари како
работат. Значи, ви има и таму?
А, да. Да.
Како се справувате со висините?
Јас сум архитект, чисто работам надзор, така да мене не ми е проблем да ме видите на скела на 12 спрат, надвор на фасадата, ви сам малце. Така, не ми е проблем.
Тоа сакам да прашам. Ке следи ли некој друг, еве да речеме, условно речено, бидејќи тоа та подоба на машка и женска професија, дури и во јазиков наш одјачарка или... како би го рекле, само одјачар постои. Ке дојдат ли жени, може би, одјачари?
Јас за себе никогаш не велам одјачарка. Велам, јас сум дипломиран одјачар. Последната група на обуки беше женска група. Имавме 4 девојки и 2 машки. Верувајте ми, во ништо не беа полоши девојките. Напротив, ке речеме физички едно друго, немаше апсолутно никаков проблем девојките да се качуваат низ индустријски очаци. Индустријски очаци кои што се опречени од метар и пол, од 2 метра, од 3 метра. Внатре се качуваат и често знам да се шегувам, ајде, момци, да ве видам, можете ли колку девојките, ете, нешто
да.
Ама можат. Можат колку и девојките. Така да, оваа професија е до техника, оваа професија е до љубов.
Би благодарам, научивме нешто ново, кое така не изгледа малку завиткано во некоја фолија. Професија која многу редко говориме од овој друг аспект. Ние само гледаме што е таму на оджак од горе, а не слушно што се треба да биде за да биде тој оджак добар, убав и функционален. А за тоа вие сте задолжени. Би благодарам.
Задоволството беше мое.
И со овој разговор на колегата Милчо Ивановски со Јасмина Атанасова Симјановска, ја завршуваме нашата серија насловена «Јас сум жена», во која разговаравме со 6 извонредни и инспиративни професионални жени. Се ближиме кон крај и на ова издание, па да подсетиме на некои од главните вести. Десетици загинати во израелски воздушен напад врз најголемиот бегалски камп во Газа. Во тек се предупредувања ширум Квинсленд и Нов Јужен Велс поради кризата со шумските пожари што горат надвор од контрола. Реакции и прашања упатени кон председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен од страна на албанскиот политички блок во Македонија. И австралиските светски шампионки во нетбол ја завршуваат годината со врвни постигнувања. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Вашето друштво го очекуваме јутре во ист термин, кога меѓу другото ќе известиме и за уште една генерација на матуранти по македонски јазик во Нов Јужен Велс. Во меѓувреме, да ве подсетам, за избор прилози и разговори на разни теми, посетете не на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде што можете да оставите и ваш коментар доколку сакате. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.